16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Epidemiološka situacija u Srpskoj i dalje nepovoljna. 457 novozaraženih virusom korona i 16 preminulih.
U Banja Luci sutra vakcinacija bez zakazivanja termina.
Predložit ćemo da od ponedeljka svi osnovci budu u klupama, izjavila ministarka Trivić.
Vlada Srpske usvojila uredbu o podsticajima za direktna ulaganja.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Berlinu, gdje će protiv Albe igrati susret posljednje kola Evrolige.
U Srpskoj preovladava promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj je i dalje nepovoljna. U posljednja 24 časa od 1154 laboratorijska uzorka virus korona potvrđen kod još 457 lica, a prijavljeno je i 16 smrtnih ishoda. Situacija je i dalje teška u Bijeljini, gdje je od 90 hospitalizovanih pacijenata samo sedmoro nije na kiseoničkoj terapiji. Proces vakcinacije lica starijih od 65 godina na teritoriji Republike Srpske uveliko je u toku, dok proces revakcinacije prioritetnih grupa završava u pojedinim lokalnim zajednicama. Prilog Nemanje Ratkovca.
Bolnica Sveti Vračevi u Bijeljini svakodnevno prima sve više pacijenata, a danas je na ovom području registrovano novih 58 slučajeva oboljelih od COVID-19. Od ukupnog broja hospitalizovanih, samo sedmoro nije na kiseoničkoj terapiji, dok je 22 na respiratoru. Najmlađi pacijent koji je na respiratoru ima 32 godine. Ističe šef COVID-odjeljenja ove bolnice, Mikajlo Lazić.
Od tih svi koji su na respiratoru, pa i više njih, je čak faktički životno ugroženo. Još uvijek nemamo tehnički problem sa nabavkom kiseonika, imamo ga dovoljno, ali je potrošnja ogromna. Imate pacijenata koji su i na 80 litara kiseonika u minuti, znači na high flow režimu ventilacije, tako da možete misliti koliko samo jedan takav pacijent potroši u danu kiseonika.
Teško epidemiološko stanje prisutno je još uvijek i na Hercegovačkoj regiji. U Trebinjskoj bolnici 73 osobe su sa teškom kliničkom slikom od 101 hospitalizovanog pacijenta, a samo je u toku današnjeg dana 6 lica prebačeno na respirator, dok je jedno preminulo, poručuje portparol bolnice Nikolina Mučibabić i dodaje da je današnji broj lica na respiratoru najveći od početka pandemije.
Sada se troši mnogo više doza kiseonika i kiseonik pristiže u našu ustanovu na sedmičnom nivou, dok smo prije kiseonik nabavljali, da kažemo, na mjesečnom nivou. Dakle, većina pacijenata, tačnije danas 66 ih je na kiseoniku. Na primjer, u novembru smo imali 116 hospitalizovanih pacijenata, što je najviše u jednom danu, a 25 ih je najviše bilo na kiseoniku, što je podatak koji nam najviše govori.
I u Brčkom je epidemiološka situacija i dalje veoma nepovoljna, jer se već nekoliko dana ne smanjuje broj oboljelih. 132 pacijenta pozitivno na virus korona hospitalizovana su u opštoj bolnici Brčko, kaže direktor Dušan Stokić.
Situacija i dalje je veoma teška. U toku 24 sata protekla su preminule dvije osobe COVID pozitivne. Tako da, evo, ovo stanje se ne mogu reći da se smiruje. Znači, ono je i dalje dosta teško. U jedinici intenzivnog liječenja za COVID pacijente praktično nam je sve popunjeno.
Na COVID odjeljenju Zborničke bolnice hospitalizovana su 54 pacijenta, a u protekla 24 sata potvrđeno je još 6 slučajeva pozitivnih na virus korona, što i dalje situaciju čini teškom. Danas je u toku revakcinacije 55 medicinskih radnika ove bolnice, koji su prije 21 dan primili dozu vakcine Sputnik V, naglašava direktor Ivan Popović.
Od 54 pacijenta, 10 pacijenata životno ugroženo, svih 10 pacijenata su nalaze na respiratoru. Preko 90% hospitalizovanih pacijenata nalazi se na terapiji kiseonikom. Do sada je preko 50% zaposlenih primilo vakcinu, a ukoliko uzmemo u obzir da je preko 90% ljekara u bolnici Zvornik vakcinisano, možemo da kažemo da smo ispunili cilj.
U Banja Luci do sada je vakcinisano 2200 lica starijih od 65 godina i 900 pripadnika prioritetnih grupa, a uskoro je završena i revakcinacija. 300 građana dnevno prođe kroz vakcinalni punkt, a cilj je da se 1000 građana dnevno vakciniše, poručuje epidemiolog Higijensko-epidemiološke službe Banjalučkog doma zdravlja Vesna Samarđija i dodaje da građani Banja Luke stariji od 65 godina od sutra mogu doći na vakcinaciju bez prethodnog zakazivanja termina. Danas je u Institutu za javno zdravstvo Srpske vakcinisani predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović kineskom vakcinom Sinovac.
Za sutra smo planirali vakcinaciju AstraZenecom za sve građane grada Banja Luke koji su stariji od 65 godina. Vakcinacija će početi od 8 ujutru, trajeće do 15 časova, bez prethodne najave, bez prethodnog poziva naših kolega iz ustanove. Dakle, svi koji žele da se vakcinišu AstraZenecom i preko 65 godina, sutra smo ovde za njih.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 4396 uzoraka, od čega je 1001 pozitivan na virus korona. Dok su od posljedice bolesti preminule 63 osobe, saopšteno iz Instituta za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Republički štab za vanredne situacije razmatraće sutra mogućnost održavanja nastave u obrazovnim ustanovama. Ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić naglašava da će ovo ministarstvo predložiti da se učenici vraćaju postepeno u školske klupe, prvo više razrede osnovnih škola.
To znači da je moguće da ćemo ići sa prijedlogom da ćemo razrede od 6. do 9. od ponedjeljka organizovati u samim obrazovnim ustanovama, a da srednjoškolci još malo sačekaju kao i studenti. Dakle, tu informaciju smo dobili i od Ministarstva za visoko obrazovanje. Dakle, ono što je veoma važno napomenuti jeste da zaista moramo biti obazrivi po pitanju svih mjera poštovanja što se tiče u obrazovnim ustanovama posebno. Evo, ove sedmice smo vratili u škole one najniže razrede. Naredne sedmice vidjet ćemo da to budu viši razredi osnovnih škola, srednjoškolci da budu sljedeći stepen, jer ipak ono što je važno jeste da moramo pratiti same parametre koji pokazuju koliko imamo oboljelih u Republici Srpskoj. Mi sada imamo blago zaravnjanje, odnosno stabilizaciju, ali ona još uvijek možda nije dovoljna da bismo mi išli u naglo donošenje odluka da vraćamo sve učenike u školske klupe. O tome će se sutra razgovarati na kriznom štabu.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila je uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja s ciljem podrške privrednim subjektima u pandemiji. Usvojena je inicijativa za izmjenu pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koja se odnosi na oslobađanje PDV-a za komunalne djelatnosti u slobodnim zonama. U prilogu Zorane Marković.
Za podsticaje za direktna ulaganja izdvojeno je 4 miliona maraka. Za razliku od prošlih godina, podsticaji su planirani u prvom kvartalu kako bi olakšali preduzetnicima planiranje za investicije, kaže resorni ministar Vjekoslav Petričević.
Za one projekte koji budu do 250.000 maraka, privredni subjekt će moći ostvariti pravo za podsticaj do 50.000 maraka, a oni projekti koji su veći od 250.000 maraka, privredni subjekt će ostvariti pravo do 100.000 maraka. Također, uredbom je predviđeno da od raspisivanja javnog poziva, koji će biti u narednih 15 dana, javni poziv će biti otvoren 30 dana.
Usvojena je inicijativa za izmjenu zakona o PDV-u. Vlada predlaže Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da kod Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokrene inicijativu za izmjenu pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, a s ciljem oslobađanja od PDV-a komunalnih djelatnosti za privredne subjekte u slobodnim zonama, kaže Petričević.
Koji u suštini trebao bi da se na neki način koriguje u smislu da se omogući oslobađanje plaćanja PDV-a za energente koji se koriste unutar slobodne zone kao ključnog elementa za funkcionisanje same zone i nečega što bi privlačilo investitore i prije svega iz prerađivačke industrije, odnosno onih grana industrije koje su prije svega izvozno orijentisane.
Na današnjoj sjednici vlada je donijela odluku o osnivanju javne ustanove Centar za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske. Prema riječima resorne ministarke Natalije Trivić, ovim će se riješiti dugogodišnji problem statusa kinematografije u Republici Srpskoj.
Uspostavljanje svakako centra koji bi okupio stručne ljude koji bi radili na razvojnim programima, ali isto tako u kreiranju samih programa u smislu kinematografije.
Vlada je usvojila informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. U informaciji se navodi da je cilj da se pokrenu aktivnosti koje će omogućiti dodatno izučavanje stradanja srpskog naroda u svim ratovima koji su zadesili ovo područje.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Saša Košarac izjavio je na današnjoj sjednici da nije usvojena odluka o uvođenju prelev mana i carinskih stopa na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz Evropske unije na period od 2 godine. Prema njegovim riječima, iz neobjašnjivih razloga i bez rasprave na sjednici Savjeta ministara, jedan broj ministara nije glasao da se donese odluka o zaštitnim mjerama koje bi se odnosile na period od 2 godine.
Reću samo da su za ovu odluku glasali predsjedavajući Tegeltija, ministar Mitrović, zamjenik ministar Jović, ministar Lučić i ja. Mislim da je ovo bio dobar model da ovo pitanje riješimo na kvalitetan način i da snagom argumenata kakvu imamo kao strana u bilateralnom sporazumu, sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, ovo pitanje, rekao bih, ne samo privremeno na 2 godine, nego i trajno riješimo kroz izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mi se nećemo umoriti od ovoga. Ja cijenim da nadležne institucije, entiteta čija je poljoprivreda nadležna, ustavna kategorija, imamo osnova i prava da i dalje zagovaramo otvoren dijalog sa predstavnicima Europske unije.
Niske temperature i snijeg ovih dana stvorili su velike probleme voćarima. Posebno je na udaru voća, izjavio je gostujući u programu našeg radija u emisiji Otvoreno rečeno ministar poljoprivrede Boris Pašalić. Komentarišući odbacivanje odluke u Savjetu ministara BiH o uvođenju prelev mana i carinskih stopa na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz Evropske unije na period od 2 godine, on je rekao da mu nije jasno zašto to nije prošlo i da se mora naći način da se zaštiti domaća proizvodnja. U prilogu gosti Mirka Eskić.
Pašalić kaže da su posljednjih godina štete od mraza ogromne i da ministarstvo sa 30% sufinansira nabavku sistema zaštite od mraza. Najosjetljivije su, kaže, trenutno šljiva, breskva, trešnja i neke sorte kruške.
I pomažemo im kroz osiguranje usjeva jer obezbjeđujemo 50% plaćanje polise, tako da svi koji osiguraju svoju proizvodnju imaju od Ministarstva poljoprivrede 50% visine te polise.
Proljetna sjetva u Republici Srpskoj odvija se po planu i bez obzira na niske temperature već je počela u Semberi, rekao je Pašalić i dodao da je sjetva skuplja za 20% nego lani zbog nešto veće cijene đubriva i goriva. I ove godine poljoprivrednike pomažu kroz regresirani dizel.
Do danas negdje 8.500 oni koji su ispunjeni uslove već su dobili pravo da koriste regresirani dizel i oni već preuzimaju te količine po našim informacijama na benzinskim pumpama. Izvijedili smo i određenu podršku za kupovinu domaćih hibrida kukuruza na način da smo umanjili cijenu na tržištu za kukuruz koji se proizvede u Republici Srpskoj.
Govoreći o isplati posticaja poljoprivrednim proizvođačima, Pašalić je rekao da se isplata vrši redovno i da pandemija virusa korona nije narušila dinamiku isplate, već je isplaćeno blizu 9 miliona maraka podsticaja. Pašalić kaže da nastoje da u narednom periodu iznađu i dodatna sredstva za agrarni fond.
Tako da će se nastaviti sa redovnom isplatom podsticaja. Naravno, nama je uvijek cilj da budžet raste, ali naprosto nije bilo realno da u ovoj godini raste jer je jako mnogo sredstava usmjereno na zdravstveni sektor. I onda vi ne možete da tražite povećanje sredstava za poljoprivredu, a da na neki način manjka sredstava za one oblasti gdje se spašavaju ljudski životi.
Pašalić je istakao da je bitna zaštita domaće proizvodnje i da u prvi plan treba staviti poljoprivredne proizvođače te da ne treba zabraniti uvoz nekih proizvoda, već ih opteretiti određenom taksom. Kaže, nije mu jasan potez savjeta ministara jer prelevmani za zaštitu domaće proizvodnje nisu dobili zeleno svjetlo. Poručuje da trebamo zajednički naći način da se zaštiti domaće proizvodi, a ne da nas zanima šta će neko reći u Evropskoj uniji ili neki lobi.
Mislim da je greška ovo što je danas urađeno, ali nećemo odustati. Dakle, mi ćemo kao vlada i dalje inicirati takve procese, a nažalost evo meni je žao što mi ne možemo ni na koji način da utičemo.
Govoreći o izvozu mesa u Tursku, Pašalić je rekao da su blizu dogovora da se oko 3000 tona mesa izveze i to oko 1500 tona iz Republike Srpske. Navodi da je bitno nastupiti regionalno kako bi Bosna i Hercegovina kao mala država bila interesantna drugim tržištima. On je naveo da traže način i za izvoz u Kinu. Emisiju Otvoreno rečeno, u kojoj je gost ministar poljoprivrede Boris Pašalić, možete pratiti u programu našeg radija od 17 časova.
Burno je danas bilo na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić i šef kluba delegata Srpskog naroda Sredojnović osudili su prijetnje delegata kluba Bošnjačkog naroda Denisa Bećirovića, koji je na sjednici pozvao na hapšenje srpskog člana i predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika ukoliko nastavi iznositi javne stavove o potrebi razdruživanja BH. Zbog prijetnji i optužbi Bećirovića, koji je izjavio da je to stav i kluba Bošnjaka o ovom domu, sjednica umalo nije bila prekinuta. Izjašnjavanje o smjeni ministra za izbjeglice i raseljena lica u savjetu ministara Miloša Lučića prolongirano je za neku od narednih sjednica. Iz Sarajeva se javlja kolega Milan Stojić.
Delegat iz reda Bošnjaka Denis Bećirović je prijetio da će, ukoliko Dodik nastavi priču o razdruživanju, zatražiti njegovo hapšenje kao i onih koji podržavaju takve stavove. On je naglasio da je na današnjoj sjednici govorio u ime kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Državni organi Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom i zakonom u tom eventualnom antiustavnom scenariju kojeg Dodik najavljuje dužni su odmah uhapsiti i Dodika i sve eventualne saučesnike u jednom takvom antiustavnom činu.
Bećirović je poziv za hapšenje Dodika uputio uz pitanje predsjedavajućeg savjeta ministara Zoranu Tegeltiji da li i on podržava stavove o razdruživanju. Predsjedavajući Zoran Tegeltija izjavio da je Bećirovićeva prijetnja upućena ne samo Dodiku, nego i drugim predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH.
Prijetnja o hapšenju predsjedavajućeg predsjedništva i svih njegovih nekih saradnika, za koji sam se i sam lično osjetio da su meni upućeni, pa i delegatima ovim koji sjede ovdje ispred mene, je zaista neprihvatljivo. Ovo nije delegatsko pitanje, na njega nije moguće dati odgovor, ovo su neka politička prepucavanja.
Šef Srpskog kluba delegata u Domu naroda, Sredojanović, najavio da će srpski predstavnici napustiti sjednicu ako se prijetnje Bećirovića nastave.
Je li ovo sudnica? Je li ovo podignuta optužnica? Je li ovo znači definitivno da mi trebamo da se raziđemo? Milorad Dodik dijelom nije učinio ništa, dakle treba Milorad Dodiku i Sredojanoviću i svim drugim nama zabraniti ma šta reći što se vama ne sviđa.
Burna rasprava obavljena je oko prijedloga delegata Denisa Bećirovića i Zlatka Miletića u vezi sa izmjenama krivičnog zakona koje se odnose na negiranje zločina. Ovaj prijedlog je odbačen i nije bio prihvatljiv za klub Srba i većinu u klubu Hrvata. Delegat u Domu naroda iz reda Srpskog naroda Dušanka Majkić objasnila je zašto je za ovaj klub prijedlog neprihvatljiv.
Zato što je do sada uglavnom suđeno Srbima. Zato što se najveći zločini protiv srpskog naroda tek trebaju da budu osuđeni.
Ni većina hrvatskih predstavnika u Domu naroda nije podržala prijedlog, a stav je obrazložila delegat Marina Pendeš.
Da je jedan od predlagatelja ovoga zakona, izmjene zakona, misli to istinski, ne bi se ponašao u uvodu ove sjednice na način na koji se ponaša i u tom smislu je ovo meni potpunosti neprihvatljivo.
Jedan od predlagača, Zlatko Miletić, ponovo je najavio da će se obratiti visokom predstavniku Valentinu Incku u zahtjev da nametne zakon.
Ja ću opet, a tu imam pravo po poslovniku, obrati uredu visokog predstavnika i tražiti da ovom skladu sa svojim nadležnostima nametne donošenje ovakvog zakona.
Iako je bilo najavljeno, Dom naroda se danas nije izjašnjavao o smjeni ministra za izbjeglice u savjetu ministara Miloša Lučića, zato što je ova tačka skinuta s dnevnog reda. Na sjednici nisu usvojene ni izmjene zakona o lijekovima koje su bile neprihvatljive za entitetsku većinu iz Republike Srpske. Dom je usvojio prijedlog privremenih mjera o radu pravosudnih i drugih organa u vrijeme prirodne nesreće. Razmotreni su i brojni izvještaji nadležnih komisija te ratifikovano više međudržavnih sporazuma.
Vanredna sjednica Skupštine grada Banja Luka, na kojoj će se razmatrati novi prijedlog budžeta, zakazana je za srijedu 14. aprila u 14 časova, odlučio je kolegijum Skupštine. Novi prijedlog ovogodišnjeg budžeta dostavljen je šefovima odborničkih klubova, a sjednica je zakazana za narednu sedmicu, kako bi bilo dovoljno vremena da gradonačelniku budu dostavljeni eventualni amandmani na budžet, zašto je rok ponedjeljak. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Na skupštinskom kolegijumu, osim termina sjednice, dogovoreno je i da eventualni amandmani na novi prijedlog ovogodišnjeg budžeta mogu biti dostavljeni do ponedjeljka u 14 časova. Predsjednik Skupštine Mladen Ilić rekao je da bi time bio ispoštovan rok po poslovniku o radu Skupštine grada da se amandmani dostave 48 sati prije početka vanredne sjednice.
Ja vjerujem da će skupštinska većina u narednim danima imati, siguran sam, nekakve razgovore, sastanke na temu novog prijedloga budžeta, u kojoj mjeri su zastupljeni neki njihovi zahtjevi kroz amandmane ili kroz neku i neformalnu razgovor sa uvaženim gradonačelnikom. S te strane mislim da ćemo imati nešto jasniju sliku već sutra, iako kažem ovaj rok za eventualne amandmane može biti sve do ponedjeljka do 14 časova.
Zbog brojnih problema u gradu koje je izazvalo neusvajanje ovogodišnjeg budžeta, sjednicu Skupštine potrebno je održati što prije, smatra gradonačelnik Draško Stanivuković. Naglasio je da je novim prijedlogom budžeta zastupljena veća podrška penzionerima, ugostiteljima, te Domu zdravlja Banja Luka i zdravstvenim radnicima u okviru ove ustanove, ali i novac za početak izgradnje mosta u Česmi.
Nadam se da ćemo dobiti kakav takav budžet, ja sam predložena i za koji smatram da je najbolji. Skupštinska većina nek djeluje amandmanima, bilo kako bilo, očekujem da će budžet biti usvojen i da prosto nastavimo dalje da funkcionišemo. To nam je svima zadatak.
Prijedlog budžeta grada Banja Luka za 2021. godinu, koji se našao pred odbornicima protekle sedmice, nije dobio potrebnu podršku.
Informacija koju smo upravo dobili, srpski član i predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom Turske o jačanju saradnje u oblasti zdravstva i turizma.
Delegacija Turske, koju je predvodio Hajri Çavuşoğlu, savjetnik turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana, izrazila je spremnost za jačanje saradnje na dobrobit Srpske i Turske i njenih građana. Srpski član je predsjedavajući predsjedništva BiH. Izrazio je zahvalnost na posjeti u nadi da će saradnja biti realizovana u skorije vrijeme.
Region i svijet, crnogorski premijer Zdravko Krivokapić pozvao je predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da ne destabilizuje državu i da, kako je naveo narod koji je izvao na ulice, pozove da se vrati kućama. Neredi koje produkuje neće zaustaviti ruku pravde i pravnu državu, naveo je Krivokapić na Twitteru.
Na putu Podgorica Nikšić grupa građana pokušala je da spriječi prolazak službenog vozila vlade. Ispred zgrade vlade okupili su se pripadnici Patriotsko-komitskog saveza koji protestuju protiv izmjene odluke o državljanstvu i zakona o prebivalištu.
Izraelci su dvojminutnim stajanjem u tišini odali počast za 6 milijuna Jevreja ubijenih u holokaustu.
Ovaj godišnji običaj jedan je od najtužnijih dana u Izraelu, a njime se obilježava godišnica ustanka u Varšavskom getu 1943. godine. Danas u Izraelu živi manje od 180.000 ljudi koji su preživjeli holokaust.
A povodom Svjetskog dana Roma u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice odata je počast pripadnicima tog naroda ubijenim u Jasenovcu. Ustaše su u sistemu logora Jasenovac usmrtile desetine hiljada Roma. U prilogu Dragana Zrnića.
Vijence u spomen području Donja Gradina položili su predstavnici Saveza Roma Republike Srpske i koordinacija romskih udruženja BiH. Zbog epidemioloških mjera izostala je brojnija delegacija. Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske.
Ovdje je stradalo 40.000 Roma. Svakako da taj broj nije zvaničan, nije točan. Nedaleko odavde imamo Donju Ušticu gdje je stradalo i preko 20.000 Roma. Trebamo se prisjetiti i Jasenovca, gdje je veliki broj stradao.
Istoričari kažu da je genocid nad Romima u NDH izvršen od sredine maja do početka jula 1942. godine. Gotovo svi Romi koji su živjeli na području NDH su ubijeni. Mujo Fafulić, Centar za podršku Romima Romalen, Kakanj.
Sama koordinacija romskih udruženja Bosne i Hercegovine će u narednom periodu pokušati da kontaktira sve one koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu i na neki način nanijeli štetu romskoj zajednici, da pokušaju na neki način dati svoj doprinos da se ova zajednica integriše u savremeno društvo.
Istoričari procjenjuju da su njemačke snage i njihovi saveznici u Drugom svjetskom ratu u Europi ubili između 220.000 i 500.000 Roma.
A ove godine Međunarodni dan Roma, dakle 8. april, obilježava se po 50. put, a to je datum kada su Romi 1971. godine na prvom kongresu promovisali svoje simbole. Od tada je traju njihove aktivnosti, a u našem društvu kroz mrežu organizacija civilnog društva nastoje se unaprijediti život Roma koji danas se živi u 80% slučajeva u siromaštvu. A govor mržnje i njihova viktimizacija povećali su se za vrijeme pandemije virusa korona. U prilogu Lidije Bešlić.
Iako već 16 godina Udruženje građana Otaharin radi na promociji i obrazovanju Roma i njihovoj inkluziji u društvo, još uvijek nismo zadovoljni postignutim rezultatima, istakao je izvršni direktor Udruženja Dragan Joković.
Ono što je zabrinjavajuće jeste da imamo 50 djece na ulici, da imamo veliki procenat radne eksploatacije, da imamo još uvijek dječije brakove.
Grad Bijeljina je jedna od rijetkih lokalnih zajednica u BiH gdje je u lokalni akcioni plan uvrštena i borba protiv anticiganizma. Akcenat je pored obrazovanja stavljen i na stambeno zbrinjavanje, naglasio Ljubiša Stanišić iz Kancelarije za nacionalne manjine grada Bijeljina.
Zgrada je već jedna završena u saradnji sa Švajcarskim Caritasom i Ministarstvom za ljudska prava. Useljeno je 6 porodica. Evo, danas u 13 časova poslije uvodimo izvođača za drugu zgradu. Kao što znate, budžet je nedavno usvojen i imamo sredstva koja su postala i operativna u narednom periodu.
Sabira Hažimović iz Udruženja žena Romkinja traži od institucije da se uključe u sprečavanje maloljetnih brakova.
Jer dijete od 14 godina je za školsku klupu, a ne za udaju. Jer ona ne može majka postati, ona ne može žena postati, ona je jedno dijete kao i sva druga djeca koje zaslužuju u školu, obrazovanje i djetinjstvo.
Predstavnici Otaharina traže da u skladu sa usvajanjem novog akcijnog plana koji je u toku, vlasti rade na promjeni narativa o Romima i uspostave mjere koji će ih na pozitivan način osnažiti da učestvuju u društvu.
Kultura, gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine privodi kraju rad na predstavi Ivanovo samoubistvo koja je rađena prema tekstu Ivana Antona Pavlovića Čehova. Pripremila Radmila Karanović.
Riječ je o adaptaciji Čehovljevog teksta, a predstava se odvija u savremenom dobu. Premijera predstave u Bijeljini trebalo je da bude 11. aprila, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije, premijera će biti izvedena kada se steknu uslovi za to, rekao je vršilac dužnosti direktora gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine Ivan Petrović.
Zadržan je, znači, da kažem, zaplet i likovi iz originalnog teksta, samo što su stavljeni u sadašnje vrijeme i malo su i problemi ti, da kažem, modernizovani.
Ovo pozorište, nakon što je dobilo status profesionalnog pozorišta, od prošle godine pripremilo je 6 predstava, rekao je Ivan Petrović.
Pokušavamo da se pozicioniramo na mapi, da kažem, našeg regiona kao pozorište koje pravi neke iskorake u smislu da želimo da radimo i klasično pozorište, ali nije nam strano da radimo neke, da kažem, malo eksperimentalnije predstave.
Iako dječje pozorište već 2 vikenda emituje svoje predstave online i virtualno komunicira sa svojom publikom, u radionicama Nacionalnog teatra je počeo veliki posao. Pred teatrom je nova sezona i želja da i novim naslovima obraduju svoju publiku. Prvi od naslova je lutkarska predstava Mala Vučica po tekstu i u režiji Tamare Kučinović iz Osijeka, navodi se iz Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Datum premijere predstave zavisi od epidemiološke situacije.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Berlinu gdje će protiv Albe igrati susret posljednjeg kola Evrolige. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras završavaju nastup u Evroligi. Zvezda će od 20 časova u posljednjem 34. kolu gostovati u Berlinu kod ekipe Albe. Trener Crvene zvezde je Dejan Radonjić.
Dobra prilika da se odigra
jedan dobar meč. Znamo kvalitete ekipe Albe, moramo budemo spremni da igramo sa dobrom koncentracijom, da trčimo dobro, da nivo odbrane bude dovoljno dobar da možemo da budemo konkurentni, da im pariramo i da s jednom dobrom energijom odigramo još jednu utakmicu u Euroligi.
Ekipa Crvene zvezde nalazi se na pretposljednjem 17. mjestu na tabeli sa 10 pobjeda, dok je Alba ostvarila pobjedu više i zauzima 16. poziciju. Igrač tima Crvene zvezde Marko Jagodić Kuriđa.
Protiv Albe igramo sigurno jedna ekipa koja igra dosta u tranziciji, imaju dosta otvoreni šute što u prvoj, što tako i bukvalno i u posljednjoj sekundi, tako da spremali smo se, radili smo koliko smo mogli da što bolje spremimo utakmicu, da odigramo pre svega jednu dobru utakmicu koja će nam poslužiti za nastavak sezone koji je najbitniji za nas.
Nakon gostovanja u Berlinu sljedeću takmičarsku obavezu sastav Crvene zvezde imaće u nedjelju 11. aprila kada će dočekati sastav Igoke u pretposljednjem kolu ABA lige. U fudbalskoj ligi Evrope večeras se od 21 čas igraju prve utakmice četvrtfinala. Derbi će u Amsterdamu odigrati Ajax i Roma. Ostali parovi su Dinamo Zagreb i Villarreal, Arsenal Slavia Prag i Granada Manchester United. Revanš utakmice četvrtfinala na rasporedu su za 7 dana.
U Srpskoj preovladava promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Napokon sutra sunčano i toplije. Igor Kovačić.
A temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Kalinovik 1, Gacko 2, Čemerno 3, Sokolac 4, Han Pjesak 5, Mrakovica, Nevesinje 6, Srebrenica, Šipovo i Foča 8, Rudo, Mrkonjić-Grad, Bileća i Drinić 9, Ribnik, Višegrad i Bijeljina 10, Zvornik, Trebinje, Srbac i Doboj 11 i najviše Prijedor i Banja Luka 12 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro uz malu na istoku umjerenu oblačnost. Biće slabog mraza u nižim krajevima, a umjerenog u planinama. Tokom dana sunčano i uz porast dnevne temperature. Biće toplije. Uveče više oblačnosti na zapadu uz suvo vrijeme. Minimalna jutarnja temperatura od minus 3 do 2, na planinama od minus 8. Najviša dnevna od 9 do 14, na sjeveru i jugu do 18, na planinama od 5 stepeni Celzijusa.
Bila je ovo i posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Epidemiološka situacija u Srpskoj i dalje nepovoljna, 457 novozaraženih virusom korona i 16 preminulih.
U Banja Luci sutra vakcinacija bez zakazivanja termina.
Predložit ćemo da od ponedjeljka svi osnovci budu u klupama, izjavila ministarka Trivić.
Vlada Srpske usvojila uredbu o posticajima za direktna ulaganja.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.